ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko wa elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo. Ozali bongo basango na biso na lukote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 13h, awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma pe na Ngambo Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatouma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman, bazali bongo onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokililo, epe sameli bino na Marius Mounga Boyoka Basango te Melibino opoko alelo. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato o maboko ma batomboki basima minduki ba M23.
Topesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni. Journal lelo ezaki kosenga FARDC e reprendre ba hostilité contre bango na M23 ba oyo bazana Bunagana tilelo.
Motomoko abomami sima ya bombe yokoko panza na lobby mokolo malumingo na mboka kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kaya ba militaire obazaka na kipese nde sika wana mwana wana keneki polokota
bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandiko panzana na bisika misusu o etuka ya Mai Ndombe pe etuka ya Kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya rivière Kwango e territoire ya kwa mutu bo ekati si pase to sala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Shekera Wamba.
Maselo tomobili bino mokolo mwalelo tokosukisa manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango ezali basango oyo tobombeli bino tokosolola na mbulai na nsima mwangonga moke tokominanuwana te tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika nduto koleka sanza misatu na maboko mabatumbuki ba M23 bavandi ba engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba tikalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba bazali kukamba uto eta de siège tiama uto sika mubu moko na sanza minii ba singa ki bango kotosa mbela eyete ba ipulusu ba longola ki bipeki selu bitiama ki na nzela bisika mingi na bilenge ba bazali kosenga pe suka na eta de siège pe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato muliki na ba media ya ikolo France a été kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na bunagana na nzela ya misala ya buyokani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kobingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya francophonie pe ya banamboka babanda kalibanda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwaki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikolo bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mokili. Jean-Claude Gakoso asengi kosalela bomoko pe Boyokani akundoli makasi president Denis Sassou Nguesso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe ezalaki na lisikulu na ye asengi bopesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bokoti ya bikolo mibale bya Afrika na Conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula matari ya Congo Brazzaville president Denis Sassou Nguesso atie ministre ya sika ya misolo mbula matari ya sika ezali bongo na ba ministre Tukumisato na Sambo pe ministre d'état Batano. bitumba kati na ba yakape ba teke na kwa muta bibandi ko palangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe ilubi bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratike lokola pe bayi sosiete civile sika na territoire ya Kutu ba boma ba sakata pe ba dia ba komi komi bomama pe ba zali ko bunda pona kobulela mabele ilubi vice premier ministre pe ministre Yantei Daniel Aselo na likita yambu la matari lile kaki mokolo mwamitano muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo iso tupe table ronde ezali kobongisa mapuna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Aziz Choya asingi ete makoki mabokonzi mayikisa makasi na kupesa kabongo mpifo na bankumu ya mboka pona kosilisa matata ba isotese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba muzali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate na makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route nationale numero 17 kangami na babundi na ngambo inso bayi bazali na bibundeli kolanda motango mundi mami na bayimbula matari batukuli kankama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba kati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kipe koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU. Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba mosala ya koluka kobimisa bona bokangami soda ekolo Kongo Demokratike azwamaki na ngambo ya Rwanda na mampinga maekolo eye na munduki mwaye balobi ezali mbeba esalamaki po alukaki koluka konye.
Merci Mingi Edi Isango pona sangona biso na mukuse bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Misala mitelemisa maki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabungisi ma société civile pona kopamela ndenge mboka Bunagana pe ba mboka Nzinga Nzinga ezali kinosika utoko leka sanza misato na maboko mbasimba minduki ba M23 tona ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Lokule sakola maki puso moliki société civile ya ituka Nord Kivu esenga kina bayimbo ka banson batika la onda kuna bango mpe musala moko temo sale malelo kino lobi natina ya kosenga kimia na monyele ya est ya ekolo mingi na territoire Rutshuru epa wapi batombo ki ba inventory babotola ki mboka Bunagana sanza misa tumiliki bolungui bomonisco mpe suka ya état de siège veo lingala etambusa ki elobi nango na balabala mpe tokutana ki na Jacques Sintaira moko na bayi société civile toyokaye
topesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journal lelo za ki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana Bunagana tilelo Bunagana eza occupé na banguna FARDC fandi ezo observer bango neti Bunagana basi ba pesa ngona Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège esali pidi nane passé elo côté population lobby eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba komersa ya Bunagana bazo salate yango lelo mto senga ki ba komersa pe Goma ba salate pona ko akompanye ko senga pe kimia esika ba komersa ya Bunagana lelo intimidation wana ya batu ya maire de la ville wana nere ukanga bato yango eza ba intimidation pe eza ko perdre pedal Kongo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezon to ebisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisusu message na travers action ya lelo ba imbo kabala kisi ete ke ba kondi mate bitumbe continue na Nord Kivu.
Kaka pona milulu mie, bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse, lokola mpe zando mpe, ba mimbongo ya ndenge na ndenge, efungo makite kaka na tina likambolie. Gloire Kinzo, azali moyekoli na kelasi ya likolo, andimaki kotatola na elobeli na biso.
Tuyaki kotanga me ba autorite barubaki ki ya vil morte, alo, tuzalaki oblije na kozonga.
Lolengi ni boyambi likambwana?
Oh, ezali kambo malamu, me... On espère pas que ça peut mener une solution parce que c'est pas la première fois que bah, ça dit ma Kamboyo. Ngana kanisi ki ba okene na ba autorité ba mona ba autorité po ba surula na bango po na likambo wana sinon ba chose ya ville morte ça ça nous fait tarder nous les décisions.
Tu vas nous pénaliser.
Ah oui, tu vas pénaliser nous les décisions. Bon, donc ça dit Kamboya Mboka. Gana za decider te ba autorité ne ba baibi avantage ya Monesco na mboka baibi aussi des avantages na na mboka mais bon moi même je crois que la Monesco doit partir. Monesco est kind
baibi lusu baike ba chamaki na balabala pona ko pexa ete mobulu mosalema kasi société civile ya etuka eye ezali kondima ete kimia ekoki kozonga na etuka soki ba mboka banso ba telemeli likambulie mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga maekolo Congo Democratique Katika. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemami. Motomo kwa bomami, nasima bombe yoko kopanzana, lobi mokolo mwa lomingo, na mboka ki pese na territoire ya Lubero, ou etuka ya Nord Kivu, esako li administrateur ya territoire ya Lubero. Nini penza ele kaki, to na ndabulai na Erikas Mwisi.
Gloire Mwindo Karondero mwana kila simpe mboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe yentango azalaki elongo na bato basusu omboka kipese ezwami na territoire ya Lubero na etuka Nord Kivu. Sango yango indimami na demsateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango likamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo autaki kobungi sa bomo ibwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwama ki nzinga nzinga na kaya ba militaire ou bazakana ki pese nde sika wana mwana wana keneki kolokota alokota ki grenade wana konfondre ango petetre na ebite na fruit tone loko moko to ebite alor kolokota lokota ki yango wana explosion installe maki pe to uta ki kubungisa mwana wana muke ya baduzo
Mukambi ya sode ya teritori ya Lubero abiangi mpona yango bafan dibanso kubo ya kosimba bilo kubie banite tulanda Colonel Alan Kiwewa
enquete zali kulanda tuzali kusala effort toye ba ekoma ki wana ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abosana ki yango to akwesa ki yango nazali koyeba lisusu te eyebanite nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement ba prevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba
société civile oitando yango mpe eleli sima ya bombe eye koboma moye kolimoye tulanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha
tolembi na bitumba na province oyo antuka bayo kela biso mawa bazala discipline basala musala na bango bien ba veye sur ba minisio oyo gouvernement epesa ka bango po odela ko faire éclater minisio wana deja ba perte ya ba vie humaine pona imbridance na bango ba yeko tie biso ole ba protéger civil wana siko ba tiki ba anje na bango e bandi ko exploser koboma ba civil eza eloko abiete ba ye awa pona ko sauvegarder integrité territoriale na ko kokenge la ba civil ko tuye ko boma ba civil tepo soki ba gere ba makamona bango biete e bandi ko boma ba civil eza vraiment biete donc na condamné comportement wana na sengi ba militaire baza la discipline baza la professionnel ba ye ba kokenge la biloko na bango de guerre oyo biso population to futa kana ba tax po ba pesa bango za munitions amboka
bulukiluki bobandi mpo na koluka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiemaki na banani. Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique Wuto, Washington DC. Mobulu bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandi ko pusana bipai na bipai bisika msusu na etuka ya Mai Ndombe pe na etuka ya Kwilu epai wapi bato batsimba manduki babomi nkumu ya mboka bukusu mpe bazikisi ndako nzike mokambi molandi ya etuka ya Kwilu alubi ete bato batano basiba kangami kasi bulukilu kibuzali kokoba pona koyeba banani bazali na sima ya makambu mai tolanda bolai na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Matata mai mazali kosale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa nkumu moko ya mboka Bukusu to chef du village, asili kobomama, mpenda konzike etumbama ki, mikolomi balemileki na mobulu mosale maki na teritoire ya Kwamut, pe mokota ki na eye Bagata. Elobi mokambi ya territoire ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Eza ya solo, banda, samedi, mobulo ezalaki na ngambo ya river Kwango, territoire ya Kwamutu, bo e katisi pase toyo sala frontière na bango, na mboka Bukusu, na groupement Fayala, na Sekeda Wamba, ba bomaki chef de village na pe mwa na batu musuku ba zikaki bandako wana ezalai mukolo ya poso
mukambi molandi ya ngumba ya Kwilu Felicien Kiwai yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali bisika biye bato bazali kokima bitumba na kokatisa ebale ya Kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu atali siete ba pulusu basili kokanga omokolo mwalelo bato batano na ebale ya Kwamu na bibundeli kasi asengi na mbula matahi kobakisira bango baikbo kengi pona kobundisa makambo maye
nilio na tongo ba elema na biso ya la polisi ya kuna bakangi 5 person na ba machete na mai na boatu na rivière Kwango tukingi ba bandeko ya ba militaire ya biso bakende nanu bazo ya bango baya na bango koto toyeba avant to pete information na mokonzi ya intérieur le ministre national en charge de l'intérieur na cadre ya sécurité si tu as vu ma disposition, nous, ça fait deux jours que j'ai acquis déjà nos lignes à Wana, les comités de sécurité à la province et pendant qu'il y a un gouverneur, que j'ai eu la résolution aujourd'hui déjà, il y a un toujours pour exécuter la minute où nous, dans les bonnes années, il y a un peu
na ngambo ya molobeli ya bafandi ya mai ndombe Willy Bolio likambuli yango ezali mpenza kobangisa na ndenge ezali kokendele Willy Bolio akani kobanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimia ezonga kasi asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongisa bokengi mpamba te elobi ye soki mbula matari asali makasi ya kozongisa kimia te nani ya kokoka kozongi sa kimia toyo kawili bolio
na yebi saki yango tango na bwaka kimbela banda kala koyebi sana bakonzi ya mboka ebale moko ebanda kano seyante banda na mwa ma ya muke boya to kende to silisa yango bayoka kingate lelo ekomi kozwa province ya Kwilu toyebi epa ye okende kosuka te lelo bitumba wana ndenge za kokende ngai esalinga pasi
bozangi boyoka ni boye bosali ete bato koleka nkama bakufi mpe mingi bakimi kwa muto bakei kobatama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ngumba Kinshasa natalise kabuoro simu rabie pona veo afri Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie
Basangura Lingala na VO Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tozali bongo mokolo moyambo to lundi. Bon mesano boyebi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Eliminatoire ya Kana U23 balé au Paris Ecole Congo démocratique bakundungwana lubina stade de martyrs na Kinshasa na ba walia ya Ethiopie pour na kuleka sima na libungu tulu na libungu tulu na match ali na Addis Abeba. Sans mibale sima na bubandi bwa saison ya mobu moye championnat ya lisano ya ndembo ya Ecole Congo démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour na ligue ya yambo pe le 22 octobre pour na ligue ya mibale na boxe to lisano ya bibotu moye Ecole Congo démocratique Patrick Mukala a betaki makale kale moye Ecole Malawi Simeon Chetam poso muliki na bitumba ya komitia na molongo na mukili na tennis moye America Frances Tiafoe oyo babuti bayi bautaka na Sierra Leone na Afrika asungaki ekipi ya bayi molongo kolonga pona mbala ya yambo na verkapa liboso ya bayi Europa lobi na Londres. Baléopari Ecole Congo Démocratique ya U23 basani baye bazali na mibu tukumi bali na misato penancé bakondongwa na lobby na stade des martyrs ya Kinshasa na ba walia ya Éthiopie na match retour ya ba éliminatoire ya CAN U23 2023 ba équipe mibale bakomeka koleka na étape kuya simana libungu tulu na libungu tulu basalaki na match ali na Addis Abeba na Éthiopie ndenge nini Baléopari bakanisi ko beta lobby et ya nou na reportage eye na Valdo Yamba Yamba
Papé Kimoto, Moko, Yabakambi, topé sélectionneur, Yabaléopard, Abandiété, ba Betindemo ya Congo démocratique, ba Betaki Malamu, Atako, ba Soaki Penza, Tango, Yakumilengelete.
Tout à football là, papa, avant de ta match. Mais malheureusement, nous n'avons même pas une semaine à l'entraînement ensemble, collectif, non. Ba sélectionné, nous, ce va être qui, tout comme ensemble, le groupe de la Locuran complet, ça s'en est deux fois ensemble en avant. Tu veux dire tellement bien, on a eu content à la joueur, on a fait vraiment plan de jeu que chacun en place, on a fait vraiment en difficulté. Tu veux dire, moins de chance, on peut même gagner ce match.
Eric Tipasu, Mokampi Mosusu ya Baléopard, a bandi ete, mbano tope score ya nil. Et Zomaki na mayele penza kolandisama na klima ya Ethiopie.
Faut pas oublier détail moko ezalaki très important ezala klima pour que nagi ka deux jours avant match kuna ezala altitude makasi donc au pema ezalaki pas si bon abajane ko s'acclimater na klima ya Ethiopie pour vraiment kota la prestation ou comme un petit exploit parce que il fallait tomber dans la valeur na biso ya combat ya solidarité
kasi pona match ya libanda masano ya martyr nyonso ezali ko salema pona kolonga elobi papi Kimoto ye akambaki match ya
Ici, nangana ba joueur, la staff technique, on va tourner pour ça se qualifier. Pour ça, la mienne, surtout, ils ont la pouvoir, on a dit, c'est pour se qualifier. Et puis, après les règles, ils ont mis tout bon, ils ont mis pour la tournée que j'ai, tout le monde qui, Inch'Allah, pour le.
Yamotuya, ils allaient être Raoul Chungu, Mokambi, topé sélectionnaire, Yali Bosso, Yaba Léopard, Nde Azaliko, Lengele Machéye, Nabomoko, Nabalandisaminaye, Natina, Yako Zoye Longa, et lobby Eric Tibasso.
Tolanda, idéologie à coach Raoul Poto, Mekako, arraché vite. L'effectif est vraiment de qualité. Bon, après, bah, les temps ATU, nous avons les meilleurs jeunes ici. Tout le monde a brûlé sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Hein. Il faut tous aller à Nassima là-bas parce que l'effectif faut vraiment les avenir. Il y a un bon
cas. Lobby à Baléopard, Yango, et Sengeli, et Tongama Pinza, Nabolingo, Pebo Moko, Pona Lokum, Yamboka.
Kaka lobby Baléopard ya Ecole Congo Démocratique ya catégorie A baye bakambami na mouy Ecole France Sébastien Desabre bakobeta match na bango ya mibale na bolengelami ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone Baléopard bapolaki match na bango ya Yambo ya bolengelami na bokambami ya Sébastien Desabre mokambi na bango ya Sika Libungu Tulu na Mongete Moko Mokolo Mwamita na Moleki Liboso ya ba Etalon ya Burkina na Faso, Baléopard Bazali Kouluka Komata na éliminatoire ya CAN 2023 Côte d'Ivoire 2023 Simana Kopola ba journée mibale ya Yambo Bazali Sikana Molongo ya Suka Simana Kopola mbala mibale ya ngonde Memaki Bolongui ya coach ya Ecole Argentine Hector Cooper Oyo Sébastien des Sanza mibale Simana Bubandi bwa saison ya Mubumuye championnat ya Lisano ya Ndembo ya Ecole Congo Démocratique Ezali Kubanda le 8 octobre pour la Ligue ya Yambo et le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale Mingi na Valdo Yamba Yamba
Nde boye ba yokanaki ba kambi ya Fekofa ya Linafoot pe ba club et le biye jeune Kapongo moko ya ba kambi tope vice président ya Linafoot
d'abord to sanga na kida association et ba club sololo ki na bango de beaucoup de la bango aussi souba Fekofa sololi parce que tout est OK c'est bien sûr que Fekofa nous a confirmé que nous puissions reprendre le championnat Linafoot a fixé date de démarrage du championnat je vous espère que le championnat
Attaque au championnat de Ligue 1 et Kobanda, Sanzami Balé, Simaya et Bandelia saison sportive, ba équipe Baike, Bazali Naino, Yako Bongamate. Et lobby Eric Tibasu, Mokambi topé entraîneur ya Don Bosco.
Presque ma équipe Nyonso a vraiment prêté, hein, parce que la majeure partie des équipes Bazo a fuité bah, dernier détail, bah, affiliation. Souvent le début à championnat, le coup les aura moins un peu surprise et permettra à l'équipe de Bélété à vraiment prêts au rythme. Comme nous aussi, tout ça là qui ont année passée, au fur et à mesure, tout ça là qui vraiment qu'on travaille. Et puis, il ne faut pas rebondir sur la question de Don Bosco, les équipes où on a bah, jeune et Bélé. On ne sait pas comment bah, qu'on appréhende le début à championnat.
Na Ligue 2, président ya MK, Max Moké, à lobby, équipe Naye, et si à Lengalaki yango opona ko banda championnat.
Toko beta, son a dit que toza prêt, ça veut dire que l'équipe est ici, toza en plein entraînement, donc toza prêt.
Championnat ko banda, kasi boni boni mambi ma talibo ongo transport. mingi mingi pona ba ekipi ya Ligue 1 Max Mokende ayanoli boye.
Problème là c'est le problème le plus épineux. Bango batika na mo ambo moko 127 000. Bon, ceux qui bango bande 127 000 la re oui tikalaka na simanongo ba bi ke basali budget na bango et l'équipe na fédération a tindi. Ceux qui ba bandi en attendant que ba makamusu ya. Donc c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la tête.
Na ngambo ya lina foot na mame matali transport et jeune kabongo alobi ete manso mazali na maboko ya bakambia mboka.
C'est cela qui y a la provision qu'on a à déplacement à travers le ministère des Sports, tant que nous de tout le monde ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, à consacrer la main ce côté pour que le championnat ait se déroulé dans de meilleures conditions.
Et Sengil Bongo Koyebaite, équipe Semoko, Nde et Matina Ligue 1, na combo ya Céleste, RCK, Ye Akitina Ligue 2.
Umbro esande ekobanda kolatisa sika ba Leopard ya lisano ya Ndembo pona mibu misato esakoli na liebisi FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association. Lisangali ya baike ya FECOFA lichamaki na esikande e poni kompani eye kati na mingi ba iba pesa ki kombo si manabosu ki sami ya buyo kani buzalaki wuto mibu mingi na O'Neills. Na box to na lisano lia bibotu, mouye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale, mouye kolo Malawi, Simeon Cheta na Randja Misato, mokolo Mwamitano, Muleki na Johannesburg, na Afrika ya Angele to Afrika du Sud, Zalaki Bitumba, Biako Tiama na Molongo na Mukili, pona babundi ya kategori ya balour léger, na Mibutu Kumibali na Mwambe, Patrick Mukala, oyo Zalaka na Afrika ya Angele to Afrika du Sud, Abunda bo professionnel mbala zomi mitano alonga mbala zomi na misato na makalikale abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko. Sikatuleka na lisano ya golfa. États-Unis elongi president Scapa pona mbala ya libwa ya kulandana. Ezwaki elonga ya libwa lobiloleki na bilembo zomi na sambo na ndambo liboso ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zomi na mibale na ndambo. Ezali molongi ya Jeux Olympiques Xander Schauffele nde apesaki elembo ya elonga na Amerika na bundungwani na mui Canada Corey Corners. Zomi kati na basani baye ba tiama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zomi na motoba baye ba tiama na molongo. Na football américain to football ya Amerika, mobeti mindule Ryanande aponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika. Esakoli lobiloleki Apple Music sponsor to compagnie pesaka misolo koleka na milulu miye miali sanolie libenga maka football kasi lizalaka nde pene na rugby pe libeta makaka kana États-Unis. Super Bowl to final ya lisanolie kubeta mamo kolom Mwazomi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Ezala kabongo milulu miye mitala maka mingi koleka na etando eke awa na États-Unis na bokambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na États-Unis nisanu ya ndembo tu football na lifa lance libenga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi etando ya masono na biso ya lelo tu pesibino matundu mingi po bozala ka mingi ya kolanda biso pe tupesi matondo na Valdo ya Mbayamba ya sungi biso na sango. Tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala. Tukuta na pe mbalekoya na etando ya masano. Ezala kibongo ya bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona manaka na biso na kombo ya etando ya masano tokukuta na bango lisusu mokolo mwa yambo ya poso mozali kuya tokomi bongo na suka basango eye tomela kibino o mokolo mwa lelo kasi soki olanda kibiso te uto e bandeli masano ya biso ya motu ya lelo ezalaki bongo misala mitelemisamaki lelo na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisami ma société civile pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato o maboko mabatumbuki basimba mindu Motiba M23 Motomoko abomama abomami sima na bombe yoko kopanzana lobi mokolo mwalomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu tosuki saki bongo na bitumba kati na bayaka pe bateke na kwamut e pai wapi bitumba biyebandi kopanzana na bisika bisusu na etuka ya Maindombe pe ekomtiti na etuka ya Kwilu ezali bongo basango eyeto bombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki pona kolanda basango na biso o mokolo mwalelo boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook kobosana te kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki tokomela kibino o mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab Abdelhaman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mino lisusu na ngonga ya 18h30 ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso otikala malamu.